Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi. ABŞ-nyň döwlet departamenti Türkmenistana geçirilen ýerki prezident saýlawlary boýunça beýanat çap etdi. Birleşen Ştatlaryň daşary siýasat edarasy Türkmenistana erkin, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpjün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çykaran bahasy bilen Lalaşyanlygyny belledi. ABŞ saýlaw ulgamyny ösdürmek wagtynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň berýän teklipnamalarynyň durmuşa geçirilmegine çagyrdy. Giň ýaýran düzgün bolmalar bilen geçirilen 12 mart ýerki prezident saýlawlarynyň ýeňijisi işten gidýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow eglan edildi. Bu aralykda ekspertler Türkmenistanyň häkimetiň atadan ogly geçirilmegini Merkezi Aziýa üçin howply görelde atlandyrýarlar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň 15 martda çap eden beýanatyna Türkmenistanyň halkynyň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz liderlerini saýlamak hukugyna Birleşen Ştatlaryň ygrarlydygy tasdiklendi. Beýanatda ABŞ-nyň Türkmenistany azat, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpjün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we Adam hukuklary boýunça edarasynyň gelen netijesi bilen alaşýanlygy belenildi. Biz Türkmenistanyň hökümetine saýlaw ulgamynyň baha berji hasabatda görkezilen ülünlere laýyk getirilmek üçin demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaranyň beren teklipnamalaryny berja etmäge çagyrýar diýip beýanat aýtdy. Ýatdasak 8 martda demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edara Türkmenistanyň erki prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýermedligi maslahat berdi. Bu karar Türkmenistanyň saýlawlary siýasy pluralizm we esasy adam hukuklaryny ösdürmek babatda guramanyň teklipnamalaryny berja etmedigi bilen esaslandyryldy. Şeýle-de ABŞ-nyň döwlet departamentiniň beýanatyny Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň öýdegi tutýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitine howpsuzlyk we awadançylyk boýunça umumy maksatlara esaslanýanyny hem notalýar. Biz Türkmenistanyň halkynyň siýasata gatnaşmagyny höweslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny ösdürmegi we umumy bähwiýetlerimizi berkitmegi dowam etdirýärler diýip beýanatda aýdylýar. Giň ýaýran saýlaw düzgün bolmalar bilen geçirilen 12 mart ýerki prezident saýlawlaryna işdiňe gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňiş gazandy. Merkez saýlaw toparynyň resmi sanlaryna görä kiçi Berdimuhammedow 72.97% öterim tes aldy. Ýerki saýlawlarda Serdar Berdimuhammedow Fülen bir hatarda odol tanalmayan başgada 8 kandidat prezident wezipetine dalaş etdi. Galy verse de tutuş saylaw mögüsümünün dowamyny döwlet habar terişçileri iş başynak prezidentin oğluna ses berilmegini açaçan wagt etdi. Sevit häkimetleri bolsa Serdara ses berilmeldigi barada, ýoksa da munyň netijeleri barada ilata duyduruş verdi. Muňa garamazdan saylawlarda 2-nji orny ýelen Hydyr Numnaýew seslerin 11.9% götürümünü aldı. Mara vilayetinin hakiminin orunmasarı Ağacan Bekmunadov olsa seslerin 7.22% götürümünü aldı. Şeyle de bizim havarçılarımız saylavların devamını giyin ayıran düzgün bodmalar var da havar verdiler. Hiç kim bu düzgün bodmaları hatta yaşırcağım olmadı. Şeylelik bilen 12. Mart taşkıvatta havarçımız adatı A4 ölçülü kağıyda çap edilen saylav bülütenleri, onların hemmeleri ve Çäksiz mukdarda paýlanan Novarada gurrun berdi. Sagat 17.00-da saýlaw uçağı stogu boşdy. Men ýeketäk saýlawçydym. Saýlaw bülletenlerini pasporta görä däldi. Kwartirada hasap alan adamlaryň sanyny görä berdiler. Pasporta asla seretmediler. 3 bülleten berdiler, sorasam ýene berjekdiler. İçim pişigim üçin sorasam berseler gerek diýip pikir etdim. Bülletenleri adaty A4 ölçüli kağıyda çap edipdirler. Onun dünge beylek yüzüne möhür basılıptır diymesen başka goruk yok. Hatta belgileri hem yok. Deyip paytaht yaşayıcı saytti. Azatlığın yurdun bir velayet administrasiyasına çeşmesi 13. Mart gecesinde ne doğru kandidata ses verilen saylaw bülütenlerinin ehletinin ütüdülönlüğünü haber verdi. Saylaw uçastıkları saat 19.00'da yapıldı. Ama hakimlik ehli saylaw uçastıklarına zirur neticeler bolyanca hasavat ivermedik barada görkünme verdi. Ýagny köp bolmadyk meşberdäki saýlaw bülletenine Serdar Berdimuhammedow bellenilipdir. Beýleki dalaşgärler üçin köp ses berilipdir. Bütün gije täze bülletenlerde Serdaryň adynyň gapdalyny bellik goýdylar. Diňe şondan soň ýary gijeden soň häkimlik bülletenleri kabul edip Aşgabat şäherine ýiberip başlat diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna şu wagt içinde geçirilen hiç bir saýlaw halkara finçler tarapynyň hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi. Serdar Berdimuhammedow wezipä saýlanmagy bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryny häkimet ilkinji gezek atadan ogly miras galdyrýar. Ekspertler bu ýagdaýyň Sowet ýurtlary üçin howpli görüldi bolup biljek diýenini utaýarlar. Glasgow Universitetiniň professory we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Lukan Çeski öwrüniň Twitter sahipatına şeyle yazdı. Turkmenistan Serdar Berdi Muhammedov 72.97 ötürüm tetifilen Respublikanın prezidenti vidipetini saylap dinastik miras düşörlüğü amala asırmak bilen Merkez Aziyanın beylik yurtlar üçün xoğuplu görüldü bolyar. Dolanduruş ülünglörünün yoyulmağını alıp bariyan acayip planlı geçiş. Serdar Berdi Muhammedov garipliktan, korrupsiyadan ve giyin yayran işsizlikten ezir çekiyen yurdu miras alyar. Çağı doluş derecesinin bir nemi yokuru doğuna karamazdan Turkmenistan ila atının azalmağı bilenem yüzbeyiz bolyar. Şahsı erkinliğin hem de mümkünçülüklerin yokluğu sebepli milyonlar çadam yurdu terk etti. İş başınak Prezident Kurbanguly Berdi Muhammedov halk masavatının 11. fevralda geçirilen Nobuttan Daşar Meclisinde işten çekilmek niyetini məlim etti. Bunun izyanı meclis ilk prezident saylovlarını 12. martta geçirmek barada karar kabul etti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü geplesigimizi Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen bagly ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa ötün agsymyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hujumlary ýaýbanlandyrdy, şeýlede Port şäheri Mariupola garşy täze hujumlary amala aşyrdy. Parahçylyk geplesiklerinin dowam etdirilýän wagty Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýiniň Amerikanyň kongresinde çykyş edip, has köp hem aýty sormagyna garaşylýar. Rus güýçleri Kiýewiň eteginde hususan da demirazyk Günwatar we Günwatar tewitlerine hüjümlerini ýaýbanlatdylar diýip Kiýew regionynyň başlygy Aleksey Kuleba 16-njy martda aýtdy. Ol Russiýanyň Kiýewe elge çyrmak üçin has uly hüjümi taýýarlyk görýän pursady Rus güýçleriniň paýtagtyň transport arteriýalaryny kessek bolýandyklaryny, şeýlede logistik mümkinçiliklerini weýran etmäge tinançandyklaryny bellädi. Ol Rus güýçlerinin Kiýewiň 80 kilometr demirazygyndaky Ivankiw şäherini okupirlendiklerini, şeýlede Belarus bilen serhediň golaýyndaky tewitleriň gözükçüligini ele geçirendiklerini aýtdy. 16-njy martda artilleriýa toplarynyň zyňyndylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatyň daşary ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýukurky gatynyň weýran bolandygyny synlata bolýar. Bombal hujumlar barha köp paýtagtyň merkezi tewitlerini nysana alýar. Olaryň netijesinde ýaşaýyş saýlary, metro stansiýalary we beýleki raýat obýektleri weýran bolýar. Emma Amerikanyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetiniň 15-nji martda IP gullugyny beren maglumatyna görä, Russiýanyň güýçleri paýtagtyň merkezinden 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Atdandyrmasyzlyk şerti bilen gurulýan resmi Ruslaryň Kiýewi uzak aýrylygy üçin niýetlenen ýaraglar bilen nysana tutýandygyny, şol bir wagtda gowy ýer güýçleriniň Ukrainada az öňe gidişdikleri gazanýandygyny bellädi. 16-njy martda Kiýewde 35 sagatlyk komendant tagyny saklanyp galdy. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko çäklendirmeler bir gün öň ygylan etdi. Ol Rus güýçleriniň bombaly hujumlaryny ýaýbanlatmagy bilen paýtagtyň agyr we howpli pursatlary başdan geçirýändigini aýtdy. Söwüşler Mariupolda we beýlik şäherlerde, Soltanda Harkivde we Mikolaýewde hem dowam etdirildi. Yerli resmiýetleriň maglumatyna görä, Azow deňizinde Rus harby gämileri Mariupolyň golaýyndaky şäheri oka tutup durlar, şeýlede Gara deňizde Odessa tarap oka tutup durlar. Bu ağırlıkta Zelenskiyinin Amerikanın kongresinin önünde etçik çıkışında Prezident Joe Biden'a ve Ukrayna'nın ähli dostlarına 13.6 milyard dolar müçvörindäki täze goldaw üçin minnetdarlygyny bildirmegine garaşylýar. Mundan başga da onun has köp ýaraglar bilen üpçin edilmegine ve Russiýa garşy nowatdaky tapgyr sanksiýalaryň girdilmegine çağırys etjekdigi çaklanylýar. Onun Russiýanyň raketalaryndan we uçurlaryndan gowranyp bilmek üçin Ukrainanyň asman giňişligini ýapmak barada çağırsyny hem gaýtalajakdygyna garaşylýar. Zelenski 15-nji martda halka eden ýüzlenmesinde Rus güýçleriniň Ukrainanyň içine ilerläp bilmeýändigini aýtdy, emma agyr bombaly hujumlaryň dowam etdirilýändigini bellädi. Ol soňky günleriň dowamında gumanitar koridorlaryň üstü bilen 29 000 adamyň geçendigini, ýöne Ruslaryň Mariupola insanperwer kömegini geçirmeýändigini nykdady. Seyle de ol gepleşiklerin ilalasığı yol açıp biljekdigi barada umitli bolmağı käbir etatlaryň bardygyny hem aýtdy. Russiýanyň talaplary hakykaty bap gelip başlady diýip Zelenski 15-nji martda aýtdy. 15-nji marttaky gepleşiklerden ozal Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Ukrainanyň NATO guşulmak meýillerinden el çekmegi, bitarap statusy kabul etmegi we ýaragsyzlanmagy boýunça talaplaryny ilerletjekdigini aýtdy. 16-nji martda Lavrov Ukraina bilen paragatçylyk gepleşikleriniň ýeňil däldigini aýtdy, emma ilalasy üçin umitleriň bardygyny hem bellädi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Геплияр Азатлык радиоты и хабарлар гүнделігімізе мен Гөзел Худайбердиева дуам еттіриярын. Президент сайлаулары кечен вадына дестіне түркмен алыджылары бахаларын ене йоқорлан мағылен юз-юз олдылар. Сайлаулардың өң пейда олан тоуқ буутлары ве чөрек кәлі имитлер сатудан гитті. Бұнкаматларың өңінде ұллақын ноотлар дөреді. Азатлык радиосының хабарчысы Ашхабатта күвай юрдың гүнді орында Ливап вилайетінда кияғдай варады хабар верерлер. Түркменстанды ене де чөрек ве уын етмесчілігі юзы чықты Ливапты уын гымматлаян ве Italian wagtynda 15-nji martda Aşgabatyň en çeme dükanlarynda çörek satylmady. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä 15-nji martda Erdin Atamurat Niyazow köçesinde Halk bankynyň şahamçasynyň ýanyndaky Uly Yaşyş çaýynda ýerleşen döwlet dükanynda 60 töwerek adam çörek üçin nowata durupdyr. Bir saat 7-de dükan açılandı, nowatda duranlara çörögün bolmajagy aýdylypdyr.
Satıcı ayal çörögün akşam getirilecektigini aýtdy. Akşam saat 19-da gelin. Söwda ministrliginden çörök satmak görkezmesi gelse, şonda satarız diýdi.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenistanyň söwda ministrligi çörögün we beýleki azyk önümleriniň söwdasynyň tertibi bilen baglanşykly planlar barada resmi düşündürüş bermeýär bu aralykda habarly çeşmelere görä ýaz pasly günüň uzamagy sebäpli çörek söwdasynyň wagtynyň ütkemek ihtimal şu wagtda çenli çörek Aşgabatda adatça ýerden garanqyda satylýar diýip we munyň sebäbi nowatlaryň görünmezligi bilen bagly bolupdy. 15-nji martda Aşgabatyň Gülistan we Teke bazarlaryna baryp gören habarçymyz alyjylar tarapyndan köp islenilýän tuwuk buutlarynyň satuwdan gitendigini habar berdi. Käbir söwdany okatlarynda bu harit satuwda bolmasa-da has ýokary bahadan, ýagny 1 kilogrammy 30 manatdan gyzlyň satylypdyr. Haridiň häkimetler tarapyndan ketgitlenen bahasy 1 kilogrammy üçin 16 manat satyjylar bu önümi saýlawdan öň görkezilen bahadan satmaga häzir mejbur edilýär. Gündogor Altyn Asyr bazarynda tuwuk buut bar yöne has yukarı bahadan satılıp olaryň ortaça narhy 40 manada ýetýär.
Bazarda häkimetler satyjylardan tuwugy belli bir bahadan, ýagny her kilogramyny 16 manatdan satmagy talap edýärler. Şonuň üçin bazarda açyk satuwda tuwuk ýok, ýöne gizlinlik bilen 1 kilogramyny 30 manatdan satyn alyp bilersiňiz. Satyjylar häkimetler tarapyndan tutulmadlygy üçin alyja ananmaýany bolsalar tuwugyň ýokdugyny aýdýarlar.
Dip habarçymyz bazar satyjylaryna salgylanyp habar berýär. Şol buraktyň özünde de häkimetleriň arzanladylan bahalardan düýünden ýüz öwürmek niýetiniň ýokdugy ihtimal. Ýurtda uzağa çeken azyk krizisiniň fonunda önümleriň ýylada subsidiýerlenen bahadan satylmagy soňky bir ýylda epesli çäklendirilipdi. Döwlet tarapyndan kesgitlenen bahalar ilki resmi taýdan ýokurlandyryldy. Soň bahalar öz-özünden gymmatlady we subsidiýerlenen bahalar bazar narhyna deňeldi we hatda geçip gitdi. Bu aralykda häkimetleriň bahalary emeli usulda saklamak boýunça ýöredýän siýasaty telekeçileri söwda etmekden ýüz öwürmäge mejbur eder. Häkimetler tarapyndan talap edilýän bahalardan önüm satmak söwdanyň manysyny gaçyrýar.
Häkimetler käbir et önümlerinin kesgitlenen bahalaryny saklamak isleýärler. Sygyr etiniň we goýun etiniň bahasy 1 kilogram üçin 70 manata çene ýokarlandyryldy we şu bahadan satylýar. Häkimetler guş etiniň bahasyny kesgitli saklamagy finansiýarlar. Häkimetler bu kararı garyp raýatlar iň bolmanyny ardan bahadan tuwuk etini satyn alyp bilerler diýip esaslandyrýarlar. Emma satyjylar bu meselede munyň bilen düýbünden alalaşmaýarlar. Satyjylar tuwuk etini öndürjüden kilogram üçin 25 manatdan alýarlar. Bu olaryň haryýdy satyp ziýana galmaga mejbur bolýanlyklaryny aňladýar. Bu gapma-garşylykdan garyplar şeýle hem pensionerler, maýyplar, talipler obylat kösenýär.
Dip adynyň efirde agdalmazlygy şertü bilen gürlen Aşgabatdaky çeşmeler. Bu dövrde sevetlerde un yetmezçiligi yine de ağırlaştı. Azatlığın havarçılarının söylerine göre Livap'ta devlet ve hususi dükkanların tekçelerinden un yok olup tapılan halatında unun bakası tas 100% çenli yokurlandı. Ön 500 manada satılan peskili unun 50 kilogramlık halatası indi 680 manada zordan tapılar yukarı dereceli un 1000 manada yetiyer. Azatlığın Sevda Pudağındaki çeşmelerine göre unun yetmezçiliği ve kımmatlamayı sayılıvdan ön satıva çıkarılan un ihtiyaçlarının kurtarmağı ve amarlarda buğday yetmezçiliği ile bağlanışıklı.
Livavın buğday amarlarında buğday yok diyen yalı sayılıvdan ön amarlarda olan zatların hemmesi Ahal ve Balkan velayetlerine eltildi. Resmi taydan bu barada aitmasalar da şol velayetlerde gök önümleri, pağta yağı ve un yeterlik değil. O yere Livavdan ve daha Şoldan önümler eltiliyar. Şol sebeple Livap'ta adık yetmezçiliği yüze çıkıyar. İndi un bu yere mardan getiriliyar.
Deyip Livap'lı çeşmeydiyar. Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine taylanan Serdar Berdi Muhammedov öz saylov maksatnamasında ilatın hal yağdayını qovulaştırmak meselesine ünsü gönüktürüpti. Emma ses verişlik tamamlanan badına yurtta adık ve pul yetmezçiliği güçlendi. Şeride iş orunları kemeldildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Ekrançılık yerleri ellerinden alınan kärineçi dayxanlar ardı şikayetlerini eşittirmek çolyar. Mara velayetinin Qarağum etrafında kärine yerleri ellerinden alınan dayxanlar ardı şikayetlerini inni Serdar Berdi Muhammedov eşittirmek çolyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 16 Mart'ta Sevit'ten xabar verdi. 12 Mart'ta geçirilen prezident saylovlarından sonra merkez saylov toporu işten gidiyen prezident Qurbanulu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u yeni cıglan etti. Bunun izyanı Marlı kereneçler arzı şikayetlerini Serdar Berdi Muhammedov'a eşittirmek için öz aralarına kol yığınayarlar. Olur öz ekrançılık yerlerinin yerli hakimiyetleri tarafından Vautlayın ellerinden alınayanlığını hem de telekeçilere verilenliğine aydarlar. Kereneçlerin sözlerine göre bu çareler 2021 yılın yanvarından beri devam ediyar. Qarağumlu dayxanlar geçen yılın başlarına oba genişliğine çağırılıp olara öz kerene yerlerinin telekeçilere geçirilenliği haber veriliptir. Ol kerene yerleri inni size değişli değil. Siz iş başarınızı okçol sebepten İş başaracak telekeçilere veriyeriz. Yönü kerene yerleri sizin adınızda durur. Ol telekeçiler sizin kerene yerlerinizi vaatlayın ulanır deyip ova başlığı kereneçiler aydıptır. Dayxanlar öz kerene yerlerinin ellerinden alınıp telekeçilere verilmeyene narazıçılık bildiriyerler. Olur bir yıl veri özlerinin kerene yerlerini izini almak için tinanşiyanlıklarına idiyerler. Biz bu yağdayı hakime aittik. Hakim bizden yüze vurdu. Biz aşkavada yazacak deydik. Bar nire yazsan şuna yazdıydı. Biz umiddan düştük. İnni biz tədə prezident bolcaq Serdar Berdi Muhammedov'a yazıp görmökçü. Ol televizor deyden çıkışını ödünün obu hocalık pudonu ünif verecektiğini aytdı deyip bir kərinneçi dayxan Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytdı. Türkmenistan 2018 yılda obu hocalık pudo boyunca kabul edilen reformalara qaramazdan yeri yeçiligi devletin berk gödevçiliğine qalyar. Devlet şertname esasında ekrançılık yerlerini dayxanlara kərinnesine veriyar. Dayxanlar bu meydanlarda esasan qobuçu ve buğday yalı devlet tavsırını giren ekinleri östürüp yetiştiriyarlar ve hasılını devlete tavsırıyarlar. Sonki yıllarda kartoşka ve şuğundur yalı beylikü gök bakçı ekinler hem devlet tavsırını giren ekinlerin hatırına koşuldu. Maralı dayıxanlar Serdar Berdi Muhammedov'un saylov vadalarına obu hocalık pudonu ünit verecektiğini bellendiğini aydiyarlar. Devlet metbuğutunu ve Serdar Berdi Muhammedov özünün saylov uçları bilen geçiren duruşluklarını öz maksatnamasının çeğine obu hocalık pudonu ağladı. Yönü düyüplü öz örtmeleri açacağını işaret etmedi. Ol 2. Mart'ta Maralı saylov uçları bilen geçiren duruşluğunu ova hocalık önümlerinin bol hasılını almak, adık bolçuluğunu üpçün etmek maksadı bilen ekaransılar için amatlı şertleri dörütmeye ve gönüktürülen özgörtmeler devam ettirler dedi. Yönü özgörtmelerin жекме-жек угурларын айдыңлаштырмады. Тадыханын хабарына көрә Сердар Бердімухамедов 28 февралда Балканы сайлаучылар белән кечерен дуушугуна оба хозулугуна көйөдөртмөлөрүн илкинчи новаттагы үдипилерин хатарына дурянын айтты. Өнө көдөңүнө тутулган өзгөртмөлөрү айдыңлаштырмады. Ол 23 февралда Левапры сайлаучылар белән кечерен дуушугуна һәм оба хозулук өнүмчүлүгүн өстүрмөгү илкинчи новаттагы үдипилерин хатарына алды. 7 мартта Туркмен Метбугаты Сердар Бердімухамедовның мақсатнамасының долу көрінішіні чап етті. Ені оның мақсатнамасы оба хұжылық пудығыны мүмкін болан өзгөртмөлөрү асла ағзамады. Біз өзімізі білелейміз вәрі шол 2 гектар кәріні еріміз білен хұжылығымызды, хұжылығымыздағы мал ғарыларымызды екләп келеріз. Доғры, 2 гектар ер ғаты ұлы ердәл, ені мұңа ғарамаздан бізің өй хұжылығымыз шол ер бөлігіні мәтәш дейіп марлы кәрінечі, Азаттығын хаварчысы білен күріндөшілікті айтты. Дайханларың сөздеріне көрі құсусы телекетшілер кейін мейданына 60-70 гектар түгірігі ерді екін әкіп оба хоцылық өнімчілігі білен мешғұрлын ярлар. Сердар Бердімухамедов 12 мартта сайлау күні ерлі өй халқары журналистларың сорауларына берен жоғабына құсусы пудығы телекетшілігі үніс көніктүрілжіктігін айтты. Кәрінеші дайханлар екаранчылық керлеріні суармақты, су пайланшығыны хем телекетшілерің бәхветлерінің елері тұтылыяны оны, өңдөлүгү дүзүянын айдыярлар. Шүйлү эне биздин кәрени жерлерибиз өзүмүздө берилмеди, эне телекетчилерге берилди. Белки де инни биз язмача гурруң берсек, кәрени жерлерибизди ийдине кайтарып берерлер деп Марлы Дайхан умид билдирди. Туркмен Метбугатына көрө Шүйл Мары вилаятына 366,16 миң гектар жер ооб хожолук экинлери үчүн бөлүнүп берилет. Олордон 161 миң гектар жери кубочу, 15 миң гектары кант чугундурны, 13 миң гектары картошка ве Бейлік екінері екмек көзіңіне тұтылыяр. Түркменстаны дайханлар еллар ойы дөкін техника ой су етмесілігінен шикайет етіп келіяр. Сыйыншылар юрдың оба хозылық пудоғының ерлікли долондырылмаян онайдарлар.
Гепле яр адатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлігі. Микрофон өңінде сіз білен мен сәхра. Яз паслының етіп келмеу үлен Түркмасаның Левап велайтында еркек чағалары сүннет еттірмек мөксімі башлады. Дини дәп десурлар эсасында амал едилен бұ чәрәді пара гиңден орнаштырылды дейіп, Леваплы яншайджыларын енчемесі хабарчимыда берен мағлуматында айтты.
Кеселханаларын хирургия бөлімлеріні новатлар емеле келіп башлады. Лукманлар бір чағаның сүннет көсімі үшін 1000 манаттан 5000 манат ішені пара сауриярлар. Бұл хирургик амалың дөулет бақасы 50 манада бары бар.
Дейіп эфирді атландырылмасыдылығына соран Левапли энаталарын бейірі гүррін берді. Адатлың хабарчысында бұ кеселханаларын ве лукманларын атлар варыда долы мағлумат олса да хопсызлық аладалар себепле олары көпчілігі мәлім етмектен сақланяры. Хабарчымыз кәхалатларды тежривесіз лукманы яды. Eli yengil hasaplanyan hirurglara duşan käbir çağaların ikinci sapar goşudurnyň içinde operasiýa edilmeli bolýandygyny hem habar berýär.
Biz ähtigimizi sünnet etdirmek üçin Türkmenabat şäherindäki bir meşhur hirurgun öýüne bardyk. Biz daňdan sagat 4-de nowata durduk, we gije sagat 11-de öýümize gaýdyp geldik. Hirurgun meşhurlygyna garamazdan çağanyň keselin yarasynda çiş we ganatmak alamatlary emele geldi. Şondan soňra biz etrap lukmanlarymyza ýüz tutmaly bolduk.
Dip farap etrawyndan özüni Sayara deyip tanıştıran yaşayıcı anonimlik şertinde 15 Mart'ta gurrun berdi. Adatlık baydılanlar varada Levap velayetinin sağlık müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamının 15 Mart'ta günün ikinci yarımında telefon arkalı eden sinanışıkları netice bermedi. Türkmenistan'da erkek çağların sünnet edilmeyi dini dep desurlar esasında amala aşırılıyar. Yönü yurtdumunun amal edilşini düzünleştiriyen haysıdır var kanunçuluk gözü ilmeyar. Sonkıyırlarda adatlığın habarçıları kəvir çağaların halk tebipleri ya da pensiyadakı lukmanlar tarafından sünnet ediliyendiği barada ençeme gedek habar verdiler. Bu habarların arasında hakimiyet vekilleri halk tebiplerine ve çağaları öyünde sünnet ediyen lukmanlara karşı gödökçülüklerini vaqtal vaqtal güçlendiriyerler. Geçen yılın martında Farabdakı habarçıymız etrap hakimiyetlerinin çağaların dine devlet sağlık edarlarında sünnet ettirilmeğini talap ediyendiğini habar verdi. Şeyledol kanun Koroji işgärlerin çağaların öýlerde sünnet edilmezligi barada tebiplerden dilhata alýandygyny hem aýtdy. Erkek çağaların sünnet ettirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hem de ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Türkmen maşgalalarynda erkek çağaların sünnet ettirilmegi dawaraly ýagdaýda ýörite çäre ýagny sünnet toýu bilen bellenilýär. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın yılını iň ýygdaky ornlaryň birini eýleýär. Habarçylarymyz Türkmenistanlaryň ençemesi korrupsiýanyň ýurdun tas ähli pudagynda giňden ýaýrandygyny ýygdyrly habar berýärler.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.